Filir, iarana mnițilavna julnadim biniaina.
Ui, ni fitenena hoe masabary maintikitoza isika ho amin'ity anio ity satria dia ao anatin'ny fankalazana fanamariana ny taombaovao malagasy isika ary ihany koa ny sokajy filiera ny sokajy riba no iantrano ao aminareo zany sy amin'izay toerana fanareo maheno ny radio taomazy koa amin'izao maraindraina izao anatin'ny riba zany isika rehetra iresaka makasika ny hoe taombaovao malagasy sy ny manodidina izay efa nisy fotoana ny resahana manodidina ny resaka hoe taombaovao malagasy ny fandroana sy ny hoe alamady io dia izay no isany ho resahana ihany koa ho amin'ity anio ity misy ny namana Benoît sy Ramatoa Aina izay solotena avy amin'ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy miaraka amintsika eto miarabanareo ndray tonga soa anatin'ny fandarana
miaraba tompoko
dia miaraba tratry ny taona tompoko
miaraba tratry ny taona tompoko
araka izay dia mbola alefa trano miaraba e moantsika rehetra tratry ny taona vaovao taombaovao malagasy a eto moa dia mifampiraro soa ny rehetra zay mifankahita hoe mandro soa asina daholo isika rehetra araky ny firainy soa zay fanaovana satria efa nyresahana teto makasika an'izalay hoe taombaovao malagasy izay sy ny fandroana ny mahalamady ny andro a dia ho atao zany a ny famerenana kely makasika an'izay hoe andro firy moa zany no anomanana nyity taombaovao malagasy ity a dia inavy ireo karazana dingana tsy maintsy olalovana vao tonga amin'izay fanamariana sy fankalazana ny taombaovao malagasy izay zoanareo tanteraka ny manoatra sms ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 ka rehefa tonga ny fotoana fahana mamaky a ny sms a manodidina an'izay loha hevitra hoe fandroana ny taombaovao malagasy ny mahalamati ny andro izay a andia ho raisina izay a amin'ny folo ora sy sasany anoany zany dia alohery ary fa ny 033 08 850 02 na fanareo manoatra sms ho anay andeha ary anaovantsika tamberina kely makasika an'izay hoe dingana lalovana zany mba hatongavana amin'nyity taombaovao ity
ia efa no resahana teto koa tsy lavina ny momban'ny fandroana taombaovao malagasy dia raha tsy aivina zany a zay efa nolazaina teto sy nao zavaina teto dia ny eo amin'ny fomba fanatanterahany taolo malagasy ny hoe fandroana no ny fanoresahana teto teo moa zany hoe raha jereny hoe raha hoe fandroana raha arabaky teny zany ny fandroana dia ohatra ny miromandro a miroboka anaty rano misafy rano zay iny zany ny hoe hevitra arabaky teny fa raha hoe ny hevitry ny fandroana mihitsy amin'ny mahataona vaovao azy dia io zany hoe anavaozana ny fahavelomana mba hisy ny fitohizanaina eo amin'ny samy olombelona eo amin'ny samy malagasy zay zany ny tena hoe hevitry ny fandroana dia amin'ny mataona vaovao azy moa zany a dia misy fomba maromaro arahana dia eo aloha zany la fiomanana inona moa zany ny atao amin'la fiomanana misy ny tamin'ny taona tamin'ny taloha dia samy nanana ny tsenany avy ny tanàna tsirairay avy dia misy ny kabary ataon'ny ny ao amin'ny lapan'ny mpanjaka mitety ny tsena dia mikabary amin'ny vahoaka hoe ho avy ny taona vaovao dia mila miomana amin'izay fitsenana ny taona vaovao zay ny vahoaka rehetra dia eo zany ny kabariana hoe amin'ny dimy andro alohan'ny taombaovao dia efa mijanona ny tsena tsy misy tso zany iny atao hoe faratsena dia aorinany dimy andro aorinany indray a zay indray vao velona ny tsena dia ao anatin'iny zany iny ao anatin'iny dimy andro aloha sy ny dimy andro mba aorina iny a iny no anatanterahana la fomba rehetra eo amin'ny taona vaovao zay le fiomanana dia manteo anareo tonga indray le fotoana anaovana ny fandroana dia manana ny azy ny manana fomba atao ny andriamanjaka ao amin'ny lapa dia avy eo koa rehefa vita indray ny an'ny andriamanjaka dia manana ny fomny andro anaovana ny azy koa ny vahoaka zay le fanatanterahana an'la izy dia eo amin'ny fafaran'ny fandroana zany a dia efa misy ihany koa ny fomba ataon'ny vahoaka dia misy zany misy voambolana maromaro zay ampiasaina am'izay hoe ao ny misy ny hoe mandro rano misy ny hoe mandro omby dia misy ary koa ny hoe mandro ranombola dia samy manana ny fomba entina nanatanterahana an'izay na ny andriamanjaka ao amin'ny lapa na ny vahoaka aty amin'ny hoentin'ny mpanjaka zany dia na ny fianakaviana koa raha dia manana ny fomba ataony amin'izay fomba fandroana zay zay amle zay no azo any amy tinana any le fomba natao
ia raha atao hoe teny telo ny amin'ny tinana azy zany de hoe misy ny fiomanana misy ny andro fandroana de misy zany ny fitodiana raha izay fanamariana izay satria tsika teo amin'ny teny hoe fandroana voaresaka ihany keo ny tomba vao eto a misy teny ihany keo hoe andro alamady eto fanontaniana napetraka zany a indrindra ho amin'ny namana benoa isany fanontaniana napetraka ny olona ihany keo le fomba famakina ny calendre na le alimanaka misy faribolana mainty a misy atsasaka faribolana mazava sy ny sisa mino fa mifanohy am'izay resaka hoe alamady a ny alohotsy ny vodialohotsy ny sisa izay manahoana ndrainy am'izay a mihoatra ami'ity le hoe famaritana ny andro maha taombaovao ny andro ny anio
antompoko ny atao hoe alimanaka moa teny arabo izy io alimanaka zany hoe ny tsinambolana fa io alimanaka io efa niova tateorina ndratsika ndray ny hoe calendrier afanisan'andro zany manomboka amin'ny tsinambolana tranytrany ka ny sarin'ny tsinambolana dia sary boribory maintimainty rehefa mahita alimanaky nareo de zay ny sariny ny hita misy zay zao amin'ny calendrier ny Don Bosco io de rena de hita mihitsy eo fa hoe ny le boribory maintimainty zao dia tandifiny andro alahady o maly iny tsinambolana maly zany ny tsinambolana dia izy io misy lalàna dia aveo a miala ira herinandro dia misy sarina tsinambolana anankiray misy sarina volatsinana afa zany le maintimainty be boribory a
feno
iny a tsinambolana iny maly iny fa rehefa tonga kosa ny amin'ny alahady ho avy zao de eo a sarina atsasabolana sisa ny tazana eo raha ohatra manana an'le calendrier Don Bosco ianareo iny zany a manambara hoe sinan-kerinandro ny volana mitombo isan-kerinandro moaka io volana io sinan-kerinandro izy zany amin'ny lahalahady aby zao de jereo fa sarina faribolana tsy feno fa atsasabolana fotsiny mitodika zany hoe atiakavy izy no feno boribory akavy ohatrany hoe mitodika makany akavanana izy zany iny no volana tsinan-kerinandro de herinandro aorinany indray izy amin'ny sabotsy efatra ambyroapolo marsy
alatsinainy dimy ambyroapolo marsy
Ay, sí. Para un grupo de fans. A ver, si que el de ahí, gamba. Mali, aladis, no, chinambulana. Te han lado a Javisian, chinakernando. Tía, amni alatsnaini, dimembro por raíz. Fienmana, nan, vulan. Indeja, burburi. Fien. Burburi, chimuluk. Fa burburi, te fienmana, nan, vulan, amnin. Te ni a pizzinis, anemanum cani, yen numbro por lo mars. Tia manum camratan, vulan. Umbra bulan, manum camra visio. Tia refatuani, volum vulan avril. Temsarna far bulan a kill. Tut came a cap in the kitchen. Inise Hernan Sutinan. If a fat is anem nini, Hernan Sisa de Tinanis. Tia, oh, Miss Hernan Raya, Tiamni Valo of Rilija, Tia Tinambulan Ray. Then the two in the Tika Malagasana, Hernan Ruyafat and the Fulan. Tia Manam Kem Tinambulan. The Zele Valle Fantanin Lula. Fernanda San Andron ma con Fadina dice allo io mi sti ram cerio
ya ram io tam le fu de luz ni ala ma de sai vete na viti andro ni ani viti no farita na kala zaina sena marina lai tombo faua ona ndai fu ban sana zinda ya tam du vino mu zan te na luz te u vino no in te fu de luz ya aise se zav met fanangun nan leo fitana ina satria misy resaka vitana ina ihany koa le angonina izay isany ampiasaina amin'ny fankalasana sala amin'izao
entoko ny volana lotsa izany dia nanomboka tamin'ny zoma sy fevrier io tsinambolana io tsinambolana lotsa izany dia orina io Fen manana, il voulanio, amne fetambro pour février. Kaan mandita nu, voulan février, j'en défangoun dans les taouets. Pidenaine. Fan reventi sanoul miaina. Fan sambao kakuyu, fan sambao qui s'attend à ton malagat. J'en ai talouani, j'arrêtandéfana, talouan français ni anglais sinsis. Malagas is the Fomano from Sambo Kitchaton and Fandron. The Anzan defa Tapa Bulena Luan Fandruna, the Petumati Vuang newly Varaventis and Mianu, Sanen and Katamni, Finmana Natamni Talu, Finmana Natamni, Efetambropulu Fevrier, Nanum Katazan defatun Vuangunani Varaventis and Miena. Dia atul dan panjaka. Ma manum kombula fevrier jan de fa. Angun nan pare bentisan urmian. Dia minan panjaka tapa bulan aluan fandrun.
Namariana ni andro alamat ni aniwa umal muzan vudelwuts ran fanamarina
sa umal jan vudelwuts setia janera tinanan bulan umal ya misilalana makwizio Raoulta ka alohan'ny amorombe folo atandro no tsinana ny volana. Ti izay andro izay tonga dia andro alamady. Ka omaly anefa ny volana tsinana efa taorinany amorombe folo atandro. Ny zany a na feno manana mala zany volana dia tsy mbola alamady satria taorinany amorombe folo vao tsinana ny volana. Dia maro zany mbola andro vodelohotsy dia izay mbatao zay andro any anio anio ny tena alamady satria efa ao anatin'le volana alamady tsika zany anio Malo mbola voderibotsy.
Ia. Makany antsika miresaka manodidina an'le hoe fankalazana ny taom-baovao malagasy a, misy tokotelo ny ataontsika hoe andro zany e ankalazana n'ilay taom-baovao raha ny re a hoe ny trano kulturaly malagasy a sy ny fikambana samihafa ao aminy, de ny volana martsa marsa zany hoe ty resantsika anio ity. Misy any koa ireo hoe zanatra naval mety hoe ny volana avril ndray ny metimety kokoa aminy. Ireo komite zay mikarakara ny taom-baovao malagasy ndray nefa ny any amin'ny volana septambra nanana maromaritra iray sina indray nefa ny fanjakana raha ny filazana raha ny fahafantarana ny tantara hoe volana jona no nanamariana azy io zany mba tsisiny hoe ianina no arahana neny anina no arahana manahoana ndray manodidina an'izay.
Ia, io aloha efa hatramin'ny ela mihitsy no hita hoe tsy mitovy ny hevitra amin'ny amin'ny hoe ankalazana ny taom-baovao malagasy ny amin'ny hoe alamady, satria raha araka ny tantara ny andriamanjaka taloha, eo aloha Ralambo, de eo koa andriamasina Valina, eo koa andrianampolimerina, raha ny araka ny tantara de hoe samy teraka alamady ireo mpanjaka ireo. De rehefa nandimby rehefa nanjaka izy zany a, de ny andro naterahany natao hoe alamady, de teo ny nankalazana ny hoe alamady natao andro fandrona ho an'ny mpanjaka sy ho an'ny vahoaka. De tonga koa nefa ny fanjakandrana valina fahatelo teraka ny 20 novambra raha navalina fahatelo ary de teo ihany koa nanataterahany alamady, satria izy koa hoe teraka alamady de teo nanataterana ny fandrona. De zay no atao hoe tsy mitovy atonga tsy de mahatra amin'izao zany a, de mbola misy tsy mitovy hevitra foana ny malagasy ny eo amin'ny fantatera indrindra fa neto voatany ny tena tia mitenenina tsy mitovy le fantaterahana an'le hoe alamady hoe inona mihitsy zany tena hoe taom-baovao malagasy. Samy manana ny azy a, ny androso manjaka moa manana ny tantarany eo amin'io resaka alamady be ataon'zareo isataona io. De eo ihany koa ny trano kulturan'ny malagasy mbola nisitra koa ny komite ny mpikarakara ny taom-baovao malagasy, de samy manana ny heviny zany a ny eo amin'ny fifiaviran'ny hoe alamady, de tsy fantatra mihitsy zany hoe. De eo koa nefa ny fanjakana raha ny efa elaela ihany zay, satria efa ela ny nazahoan'ny malagasy ny fahaleovantena isaky ny 20 jona ny atao hoe asaramanitra. De eo no fanataterahana ny fandrona raha ny eo amin'ny fanjakana zany. De hitantsika fa isataona zany a 20 jona no fanaovana rendrina, fanaovana ankizina rendrina. De zay zao de efa hita hoe ny fanjakana malagasy zany a isaky ny 20 jona zay nazahoana fahaleovantena no anataterahana ny fandrona. Tsy hoe tsy tofizan'le izy zany hatramin'izao.
Ireo karazana ataontsika hoe fomba hoentina anamariana n'ilay taom-baovao malagasy a, ny vodilojiny sisa, misy an'ilay ataontsika hoe andro tsy maty, afo tsy maty, manahoana indray no makasika an'izay.
Ny fanatanterahana ny afo tsy maty io zany efa tsy tena hoe fomban'ny malagasy teto io, fa azo atao hoe ny an'ny vahiny ny tena napititra ny hoe afo tsy maty io teto Madagasikara, satria ny fomban'ny vahiny ny afo tsy maty ny de ohatr'izay koa ny andro tsy maty tsy fomba tena malagasy zany ny andro tsy maty.
Ary tantara namana benoa misy anampiana azy ve?
Raha ny tena marina zany de zao reo olona ny atao mahatonga an'le izy hoe misy ny andro tsy maty a, de fandresantsika eto hoe ny volana talohan'ny androany tamin'ny volana tsinona tamin'ny febroary a, iny zany natao hoe volana alohitsy. Alohitsy ny farany taona amin'ny fanjataona malagasy, dia iny volana alohitsy iny a misy dikany be dia be izy iny volam-padina zany natao anaran'izy iny. Fa asana ho azavantsika eto mahatonga an'izany na tsia, fa zany hoe somary manahirankirina any nazava azy nefa de andao azavaina ihany de izy mba tsisin'ny olana. Ny atao hoe volam-padina nula manambady zany. Tsy manao firaisana ny mpivady mandritra ny volana alohitsy. Fadina ny manao firaisana amin'ny ny antony. Satria raha ohatra ka mitoejaza amin'iny volana alohitsy iny ny ramatao ao amin'ny trano dia manisa folo volana ny malagasy, satria any malagasy a folo volana kibony zaza. Ka izao zany raha ohatra hoe volana lotsy volana ray zay de mandeha ny alamady adoro adiosa sortany alasaty asimbola adinsany lakaraba alakosy ny volana fahafolo hoteraka alakosy zany ny zaza raha zaza torotoroina ty amy volana lotsy zay mahavolapadina azy dia eo faran'ny volana io koa maly zany ny faran'ny volana alohitsy dia atao hoe andro tsy maty satria manomboka andro any ny taona vaovao de le taona ny taona zany everina hoe tokony hitohy foana atrany atrany fa tsy misy tokony zany hoe ho tapahany zany de hoe lasa any ny taona rehetra de ahoana fa atao mitohy de atao hoe tsy maty ny andro omaly a zay no anton'le arendrina ake asiana afo mety mandehandeha eran'ny tanàna mba ho solon'ny masoandro de ohatrany hoe tsy maty zany masoandro omaly a fa mitonga de mitohy androandro mitonga de mitohy anio de zay zany no anton'le mahazava-dehibe an'le volana alohitsy dia araky volazaiky teo mandritra ny volana alohitsy koa zany no anatanterahana an'le hoe manangona an'le varireventisan'olo miaina dia fantatra eo daholo zany nisany hoe misy olona firy moa ato amity tokantrano ity zay le fanisam-bahoaka isataona ataon'ny malagasy taloha ary tsy araky ny mpanao fanjakana amizao fotoana zao loatra tony le izy satria mbola mirisiany ny olana hoe zay tsy tafidy teo anaty lisy ohatrany fidy fa ny malagasy taloha zany de tsy maintsy voaisa ny vahoaka o anatin'ny isataona isataona amy volana alohitsy tapabolana alohan'ny alamady de tsy maintsy efa voatitra any amy mpanjaka ny varireventisan'olo miaina ka io zany de hoe zaza rehetra zay voateraka ao anaty tokantrano anakiray ao ny rayn-jaza ao ny renin-jaza de atao mananjanaka telo izy na efatra izy de raha telo ny zany hoe dimy mianaka izy zany nao varire venty dimy zany no arotsany raha atao hoe mihoatra an'izay zany natao hoe enina na mananjanaka enina izy valo mianaka izy zany de valo fotsimbary valo no arotsany de tamy taloha tena vary mihitsy le izy vary akotry dia aterina any amy mpanjaka ireo ka teorina efa nisy lanjany vola de nisy le vola atao hoe vola vary reventy tsy manambary reventy a zany hoe ino tena madinika indrindra vo tamy vola taloha dia angonina ny vola isaky ny fianakaviana tsy maintsy mandohany io vidinaina anao anarany io ovidina zany le taona voavy iny hoe mba ovoavidiny varireventisan'olo miaina iny a ny taona mamanontolo iainany fianakaviana io de mazava-dehibe ny volana alohitsy ary dia mifaran'ny alohitsy maly zany a mandro ny mpanjaka mpanjaka no nysolo tena mbahoaka anatrehan'andriamanitra sy ny raha zany de noho zany a ny izy ataon'ny mpanjaka no ataon'ny vahoaka fotsiny aoriana mandro ny mpanjaka manala ny fahotana rehetra nisy teo amin'ny fanjakany satria matio nisy ny fahotana rehetra teo amin'ny fanjakany a de tompona ndraiky ty zany am'izany de mandro izy manala an'le fahotana rehetra dia votsorany olona meloka alefa ndra ohatra ara misy olona migadra any de avaokany satria mirazy izy tsy miara tsy miara mifaly amin'ny olo meloka dia fitsorona ny manake ny marakeloka dia ny olona misarabady aza tsy sanatry mandeha mamonjy any an-tokantranon'ny vadiny le raha matony sintaka fa tsy maintsy tsy azo edina manko ny tombovao tsy azo ataony miady am'le andro ny tombovao iny mihitsy na izany izy fa nany olona miady azy tsy maintsy fampiavana eo ka androany zany a andro tena mpifankatiavana mifanatitra jaka ny olona dia androany zany a za anao rehetra za olona rehetra hitanao manodidina anao aniavanao na mpiarabelona ka fantatrao tsara anateranao jaka izy tena olona andrindra fa ny olona niady taminao anateranao jaka ary olona anaterina jaka tsy mahazo mandahan'iny fa tonga de rasa iny a milazany fa hoe vita ny adinay nandritra ny taona iny fankatiny zay zay mandritra nyity taona ity zay mahazava-dehibe le volana lotsy sy ny volana fandohan'ny ala taombavao androany
ie taona fotoanany fafamelana zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ie de hititahatra ihany ko reny rehefa le hoe taombaovao e mba manao kabary ny filoperineta amintsika manao an'le hoe fanenatsazy na famitsorana araky ny voalaza teo hita anontanin'ny olona teny amin'ny sehatra zay ny lalovana teny mahakasika ny hoe am'le fankalazana zany tsy miresaka le andro tsika hoe andro inona ny mety amin'ny rehetrarehetra fa le fomba fankalazana azy am'le hoe afotso maty rehefa nahaka afotso maty tamina toerana zay voatondro zareo tonga ao an-trano a de hoe nysonafo ny rivotra ilay lehilahy afo a de maty ahoana ny fomba atao mitady brike ve sa manakory afahana mandrehitra an'iny mba hoe misy an'le afotso maty ao an-trano a mety any koa toerana lavitra no nisy azy de tsy manana fafahana izy andehany am'izay toerana voatondro akana ny afotso maty a de inona lay atao manodidina an'izay any amin'izy no alaina ahoana ny fomba atao
iany tompoko ny afotsy maty moako a zava-dehibe izy io ka ny fakana afo afotsy maty tena izy de any amin'izay olona velondray aman-drendry na ny mpanjaka aza taloha rehefa manorona trano ka mavita trano vaovao izy dia tsy maintsy ampidirana afo amin'ny trano vaovao io ka ny afo zay ampidirina amin'ny trano hitokanana trano vaovao io ny afo zay alain'ny olona de tsy maintsy any am'izay olona mbola velondray aman-dreny mbola velona daolo ny rainy sy ny reniny misy olona mivady ohatra eo amfanakaiky aminareo ka sa mbola velona ny ray aman-dreny izy mivady any mifakana afitry maty na iza na izy zany olona fantatraka hoe mbola velondray aman-dreny izy na izy rery aza mipiaraka eo akaikinareo dia mandrehatra afo izy ao any no akana afitry maty zany no azo akana azy satria marina tokoa hoe mety hotsofonydivitra le izy a de arahetra amy brike sary izy fiany olona rehetra velondray mandreny zany a manomboko zao tokony miomakomana fa mety isy aka afo ao aminy a ny olona anakalazana ny tombovao
raha misy mbola misy mety anontany koa hoe fa maninona no mono hoe velondray aman-dreny le velondray aman-dreny zany a de mariky ny fahafenona fahafenona zay ny mahatonga le hoe velondray aman-dreny no angalana afo tsy ny tiako marena
ia mifanohy am'izay maraparanantsika ny fampizarana no hoe misy an'lay rano zay anaovana ny hoe fafirano hitsofandrano mety hoe androna ihany ko ho an'ireo zay mihevitra ny anao an'ny fankalazana indrindra ho amin'ity anio ity a de takiny ahoana ndray ny fipetraharana raha tsy nahazo tany am'le toerana voatondro hoe atiny angalana an'la rano anaovana fafirano a ihina ndray no atao makasika an'izay
ny amin'iny ndray mahazo maka rano rano mafana atao mafana zany le rano de atao anaty rano fomba taloha zany nolazaina eto de maka vilanytany vaovao vilanytany vaovao iny ny amanana rano amanana rano a de iny no isafona akana amin'ny tanana de atao eo anjoro firarazana fa mafana le rano zany de atao anjoro firarazana de iny no akana amin'ny namitanana dia ny safona miloha izay ny fanao an'izy raha raha tsy nakatany amin'ny le rano an'ny fanombona rehetra izany dia mahazo makarano anaty makarano anaty vilantany vaovao dia misy antany indray moa hoe maninona hoe vilantany vaovao efa tsy misy indray le vilantany vaovao mahazo maka vilany vaovao e vilany vaovao izay azo na io na kely io na lehibe mety foana fa tsy voatery hoe vilantany vaovao fa batao hoe vaovao izy satria ho taona vaovao eo aminao le taona dia mba ho vaovao zany izay le fanavaozana tia vaozana
ia namana Benoit raha mananam-pina sady hoe inona ilay teny fanao rehefa misafy rano
ia ny mpandraka moa zany tena mandro izy tena mandro tanteraka mihitsy ao anaty roa izy ny mandro ny vahoaka kosa ny safo rano zay nazavainy namana haina teo zay a volany vaovao a tanihanao ny rano a am'izao fotoana zao moa zay akanao ny rano mety daholo e taloha ny hoe tsy maintsy arianana tsy maintsy arianana zao efa misy ny pompy dia po io azany atsika eo efa rano efa hoe diovin'ny jirama tanany olona taloha de io rano mandeha io no alainy de na rano any amin'ny lavadrano de no zany zany a iny fotsiny no afanaina amin'ny rano vaovao dia apetraka eo anjoro firarazana io ne raha tena zoina misy fahaizana siansy ao zy tsika tao ohatrany malagasy tao efa fanta zany fa hoe ohatra ny azoazo ny an-tsaina hoe ny rano nge ka ampango fahana aloha de zay vao tena azo ampiasaina ka na tsy nataondrare hoe ampangofahana azy ala izy dia fantany fa karazana fanafody zany zay ny mahatongany hoe rehefa mitanika fanafody ny malagasy taloha ataony hoe very sasaka tany anao mandrapa ranony asasaka lay rano mangotraka de zay vao ampiasaina la fanafody zany hoe fantany malagasy taloha zany zany ka dia rano afanaina na tsy mangotraka aza le indroendeo safonany amilohanao na rano mangotraka fa efa nafanaina izy ka nandalo afo rehefa voalaza teo apetraka anjoro firarazana de raitsa amin'ny tanana de asafo amin'nyloa de anaovana de teny hoe sambasamba ndray manitra andrenanahary ho arivotratin'ny taona tsy misaramenaka aby zay ka le arivotratin'ny taona io zany a vo mbola nanankiray tsy maintsy jerentsika koa io raha mamaky bokitranainy ianao zay foana ho arivotratin'ny taona ho arivotratin'ny taona tsingeringeriny tsy adala akory ny malagasika mieritreritra hoe ho tratran'ny arivo taona zany izy nydika ny arivo ndray a vao mbola nanankiray efa mahazatra atsika loatra manko hoe arivo a dikany arivo de le amin'nyteny frantsay hoe mille fa le atao hoe arivo koa de vao mbola nahita atsika amin'ny hoe rano marivo rano marivo zany mora iampitany ka ty resaka miampita miampita amin'ny taona lasa de eo amin'ny taona vaovao marivo zany de mba tafita anao rehefa miampita amin'ny rano marivo ka le teny arivo zay a misy dikany hafa koa zany zay hoe tafita dia zay nydikany teny io de tsy saramenaka avy mba tsisy olo faty ny fianakaviana mandritra ny taona io
eny ary zay ny ataontsika hoe fampizarana ndamin'ny tapany voalohany a ndeha ho maharentsika vetivety fa tafiditra anatin'ny fandraisan'ny sms isika
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
efa noentina teo daholo no hoe antony nankalazana sy nampisaraka an'io volana no everina hoe ny sasany volana marsa sa ny volana avrila sa septambra sa sany novambra ny fanjakana ny safidiny dimba ny enina ambyroapolo jona misy tantarany daholo zany zay rehetrarehetra izany fa ny fomba fankalazana no nyzana no fampiresana tetony hoe ny fampiasana ny afitsomaty a ny fandrona sy ny safirano zany a no nyzana mba no resana ampitovy mitovy ny fomba fankalazana azy na dia tsy mitovy aza ny andro. Zay vao raha tatao anatin'ny 0338 850 02 zany no andeha ovakina sy ovaliana araka ny fahafahana zany. Salama izao nama tena tsy mba afaka manao taom-baovao malagasy fa lazain'ny olona atao aminay fa fanompotsampy ilay izy. Andeha ahoana mety misy fanazavana ve asika omena hoe sampy ve ilay izy sa fomba? Samy hafa manko ny hoe fomba sy ny sampy amin'ny ankapobeny.
Le hoe fanompotsampy tokony ho fantarina tsara mihitsy ny olo hoe inona ny atao hoe sampy. Dia tokony ho fantarina koa hoe inona ny atao hoe fomba. Fa raha le sampy a, ny raha fanamaritana ny sampy zany hoe ny zavatra tsy misaraka aminao, iny foana zany no hoentinao miaraka aminao eny. Zay no hoe sampy. Dia iny no resahanao, iny no hoentina ataonao solon'Andriamanitra ivavahanao zany. Zay le hoe sampy. Zay no atao hoe sampy. Ka raha hoe fomba zany eto, fomba fanao, tsy midika mihitsy ny hoe sampy io.
Ity angamba ny fantahiana kiray fa valiny namana izy moa sy ty Flavien tamin'ny marina ihany fa apetraka ihany aloha na izany ary ny hoe mba tena zavao tsara hoe monsieur Benoit, le taom-baovao malagasy nahoana no atao vaninandro ny paka foana nefa lazaina fa alamady ny gasy nefa aza dinoana fa voaresaka fomba dia tsy afa-misaraka amin'ny fandroana. Andeha nivali teny nyresahana zany hoe fanamarina nataony namana Flavien tao anatin'le resaka tamin'ny maraina dia hoy izy hoe mifanandrify ampaka ozy ny taom-baovao araka ny voalaza teo satria le misy hoe fifamelan-keloka sy ny sisa zany dia misy fifanetahana anatiny asa mety mifandraika avy eo hoe famaninina no ao anatin'ny mifanakaiky ampaka foana zany ny fankalazana ny taom-baovao.
Sereteko ny firenena maro eran-tany a dia efa nandinika ny fandehan'io resaka masoandro sy volana io. Ary ny hebreo, ny israeliana dia niankina tamin'ny fiterenany volana ny tena fanotsanandrony zareo. Ary zareo vahoaka israeliana mihitsy araka ny finoany zareo dia ny volana ny renin'ny israely. Zany mihitsy ny any amin'ny telikevitra zareo e, fomba fitenindrareo zany ny volana ny reniny. Ka amin'ny hebreo zany dia misy ko le famantarana an'le atao hoe andro mirandoha taona. Misy andro mira anakiroa anatin'ny taona anankiray, efa tatioriny vao fantatry ny olona. Ka ny andro mira anankiray dia amin'ny volana marsa. Ny raika amby roapolo marsa no andro mira, zany hoe mitovy alava tsara ny andro sy ny alina. Zay mahandro mira azy. Ry zareo frantsay manao an'izy hoe equinox, nefa ny dikany dia mitovy azy satria ny dikany eki mitovy, ny nox alina, zany hoe mitovy amin'ny atandro ihanin'ny alina. Dia roa ny equinox zahatra voajanahary io, tsisy afaka miala amin'iny zany izy eto ambonin'ny tany. Dia ny ekinoxa faharoa, ny andro mira faharoa amin'ny volana septambra, telo amby roapolo septambra izy io raha ny tena marina, ry tena zoina, indraindray milasa kely aloha, indraindray lasa kely aoriana. Zany hoe volana marsa sy septambra no misy ny andro mira. Dia amin'ireo volana anakiroa rao ny saika hanaovan'izao tontolo izao ny akamaroniny zavatra ataony satria zahatra voajanahary io, tsy hoe nataon'olombelona io, Andriamanitra ny nanao an'io. Dia ireo volana anakiroa ireo zany ny fidina mba hanaovana zavatra, ankalazana zavatra. Raha tena zoina nge fa zany hoe fadinin'ny olona izy, ny frantsay nge sy ny anglisy sy ny alemana sy ny rehetra ny eropeana volana marsa nge mivoaloha taonany zareo e. Raha manisa fotsiny tsika isao amin'ny tanana nge ratsa-tanana le anaran'le volana janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, misy zahatra diso ao. Fa ny tena taonany zareo reo rehetrao manomboka volana mars. Dia isao amin'izay ary marsa voalohany avril, mai, juin, juillet, août. Eu amin'ny septembre tsika manomboka mahita azy. Septembre 7. Fito. Volana fa fito zany septembre. Octobre misy intérêt octo. Valo ny dikany. Novembre misy intérêt novembre. Sivy ny dikany. Décembre misy intérêt décembre. Folo ny dikany. Zany hoe marsa ny voalohany volan'zareo Européana fa nampiovan'izy io. Nisy mpanjaka frantsay anankiray somary nisy fahavazana alohan'izy io. Misy anankiroa izy no mifangaro kely le tsy ro de efa lazaina fotsiny ny anarana de samy mitady andre izy. Charles, samy Charles ny anaran'izy roa rao, ireo mpanjaka roa rao, ndray Charles fahaenina, ndray Charles fahasivy. Ka izy anankiroa rao samy nisy fotoana nisy fahavazana ny atidohany. Lasa adala izy fa adala tsy mitoy le fa adalany fa ndraindray izy rehefa mietsika de mietsika ka ndray tamin'ireo mpanjaka frantsay ireo nanapa-kevitra fotsiny zao fa ny azy ny tamba avao tsy ataony amin'ny volana mars zany ataony amin'ny volana janvier de natao ray janoary izy ka taloha ny frantsay tany Europe ny tena tompony fahafaizana mampahalalana tompony fahendrena de narahana fotsiny teniny mpanjaka io na adala azy izy de lasa ray janoary fa ndray janoary nge raha jenyanao tsy misy ninona ao anaty mihitsy raha any Europe io ao anaty atsika be tsy ny anao karazanao eo de lasa tsika ndray lasa ohatrany olona adala manaraka an'io satria zao tonga zao ny décembre aloha kely ny tamba avao dimy amby roapolo décembre ny krismasy dia ôda dabe noely rinona any amzareo any manao le akanjo mafana be iny da dabe noely de itsika koa lasa manaraka an'izay de manao akanjo da dabe noely manao satoka be voloina be ndray mandeha nisy azafady lasa mitareke teo amin'ny hôtely frantsay teto Antananarivo teto dia misy tadebe noely ny andro mafana be andro krismasy dia amby roapolo décembre taloha kely ndimy roapolo décembre de izy le vehivavy anankiray tao amin'ny hôtely lehibe teto Antananarivo aloha tsy lazainy anarany miantson'le namany mihily sans fo avec cette chaleur de amin'izany hoe adala le malagasy manao akanjona dadabe noely
anatin'ny afanana
eka le ray janoary zany a tsy misy dikany mihitsy fa le aty amin'ny verinany atika am'izay ny hoe mahina ny volana marsa volana marsa ny voalohany volana tamin'ny taloha de safidina indray le hoe raiky amby roapolo marsa andro mira aorinan'io andro mira io ny paska tompoko ny eglizy mihitsy namarita an'izany ny paska zay nitsanganany jesosy tamin'ny maty a dia lasa velona indray izy a dia atao fatsitso zany teo aloha dia tsy maintsy aorinany raiky amby roapolo marsa ka zay volana fiainomanana voalohany ao anatin'ny raiky amby roapolo marsa ino le alady manaka fa raiky amby roapolo mars ka fiainomanana ny volana eo any ny paska
ia zay
miainga am'izay dolo ko ny azafady miainga am'izay dolo ko efapolo andro arinany zay ny pantecôte izy zany hoe ny fetim-piangonany zany de miainga amin'ny volana marsa de ny atsika zany raha ohatra ka hoe mianjery amin'ny volana marsa ny atsika ny atsika indray io resaka asaramanitra izy tsika teo andro fahavaratra io amintsika indray a andro zareo any apita io a lohataona ny marsa aty amintsika io fararano dia amintsika io andro tena mahavokatra ve de io ny tena andro ifalifalinyrehetra mihitsy
afahana mihinambe
ka de zany hoe fararano mba aoka fararano zay ny atsika zay toko mahatonga any hoe tsy maintsy mandera volona maro sady izy
iandeha ho mary antsika vetivety ary fa azo atao sady ny miditra mivantana
sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antsony vantana
mandra-piandry ny antso avy aminareo ny 0-20-22-443-90 sy ny 0-20-22-442-09 andeha hotoizantsika ny famakina ny sms avy aminareo hoe fa maninona ho noho izao vovoizina be ny tambovao malagasy a ary to misy fotoana samihafa misaotra tompoko ifandresahana teo ngamba mahakasika an'izay hoe nisy aniversera de mety misy fanamariana hafa ve
le izy araky voalaza tsika teo zany a ny fanandrona de zavatra lehibe sa tolo zao ny manao fanandrona daholo e fa ny atsika misy karazany roa ny mpanandro eto Madagasikara ny fanandrona voalohany a de misy ny fanandrona natao amin'ny taolo de rehefa tonga ndray zareo taranakarabo ny antemoro ny tena malaza amin'io mako ry zareo anakara reo mpanandro malaza dia ry zareo reo mitondra fomba fanandrona anakiray indray miazo miatra am'le ataony hoe alikilily dia io alikilily io zany a io no arahany de ny an'le teo aloha ndray zany a iny le atao hoe manao isalava de samihafa amy fanandronireo olonreo dia ireo zany tsy maintsy atao zay ampifanaraka azy azaza ampifanarahana nge io e atsika atao hoe manomboka amin'ny fionana aloha zany tsy maintsy mifio miona fanakalo hevitra de misafidy hoe inona anao ataotsika amin'izy ity satria na ny gazety androana azy zao amin'ny teny frantsay de milaza hoe tambaovao malagasy
le plus izany
zizany fa tsy unité mbola ady korotana lizy fa tsy misy fanarahatsaina ka na ny velany aza ime atsika alao miona de mifanakalo hevitra de raisy ny zavatra io
miaraba tompoko
saka mba anytany
ya
ny masamihafa ny anisy ny androany zany anotaneko
na somary mivoaka kely amin'ny loha hevitra ny azy moa zany satria mahakasika ny ty tombavao sy ny alamaty sy ny sisa no resana anaky nefa ahoana omena fafapo kely vetivetyaomena
fafahapo kely vetivety izy ny androany sy ny anio a misy mahasamihafa azy amin'ny teolofiteny malagasy ny androany de milaza zavatra efa lasa tena marina ary ny anio de milaza hatra mbola ho avy raha mitenytsika zao hoe tamin'ny dimy any fo androany maraina efa lasa zay androany miasa am'izay fa raha ohatra hoe andeha mangy fianakaviana anio ariva mbola ho avy zay zay fotsiny mahasamihafa ny androany sy fa le androany koa nefa misy ohatrany fandraisa fandray roa ihany a ny fototena ao de misy andro de misy ny teny hoe andry any a de milaza fotoana amy malagasy any amin'ny faritra tsanananosy zao anao raha amin'ny teny olona hoe ny any anyio zany dia ohatra hoe milaza ny mpanandro ny teny milaza azy io vary io miandrareo anare be taonany zany hoe betsaka amin'ny taona ho avy ho avy ndray ny valazany any am'izay androany ny any be taonany le any milaza fotoana izy io
eny ary hoy ianareo ato milaza manao hoe ara-pahenatra hatra ny asaramanitra isika rehetra inona ho ny tena fiteny aloho sy sa alohotsy ary anankiray any de miverina kely am'le fanontania teo hoe fa maninona ny miovaova isataona ny daty fa tsy raikitra amin'ilay hoe taombaovao tsika tsinona teo ny resaka le hoe alohotsy de izy manontany hoe alohotsy ve sa alohotsy ny tena izy de ny akiray de hoe efa manina ny miovaova foana ny andro ankalazana ny tombafao fa tsy raikitra
le izy zany a ny alohoto zany de ny arabo zany alohoto difende ny trondro zay ny difende izy io teny frantsay izy io amin'ny fanandrona frantsay de ataondreo hoe le poisson trondro dia alohoto zany a fa ny hoto ny tsisiny te mifangaro amin'ny malagasy ohatra zao ohatra hoe ny aty afovoatany zao miteny hoe tioka ny any mifahatra hafa milaza hoe tioka dia misy manao hoe ratsy misy manao hoe raty ny tisiny tsy zany a toviantra raha nataony alohoty io nataony alohoty io raha iandrany ary le izy mivaovao teo moa de e voalaza atsika teo hoe miankina amin'ny volana io ka na ny pasoka aza miankina amin'ny volana
eny tompoko lehilahy le manohatra mba manitikitika kely ay alohotsy aloh hoe ny alohotsy tena rasy le voalaza teo zany amin'ny malagasy veny niteraka alakosiko ratsy o le namanato
amin'ny fiteny malagasy a amin'ny finoana malagasy taloha dia misy ireo vintana zay atao hoe mahery ny vintana mahery de ny alahamady
miaraba tompoko
fampanotaniko e lizy zany moa ty kalandry siky sa ohatra hoe ny almanaka amizao fotoana zay mba tedavatany le hoe tena mpiaty almanaka de io sa hoe miakina amde volana tonga
miankina amin'ny volana satria ny alimanaka araka voalaza atsika teo de ny arabo midika hoe mitsinambolana
enare
tsisyana tompo
ie makasika an'le hoe volana sy vintana lakosy ny alohotsy
a dia ny vintana atao hoe vintana afo anaki telo ny alahamady ny alahasaty ary ny alakosy ka amireo ny tena mahery tena hoe mampisondry de ny alahamady aloha satria izy voalohany amin'ny volana rehetra ary ny volana fahasivy no alakosy dia arakaraka ny finoana amin'ny fireneny io amin'ny arabo zao a dia volana fahasivy volana ramadany manomboka androany ny ramadany amin'ny arabo androany zany atsika ty zao raha ny fikambanana miaraka amy trano kolteraly malagasy manomboka androany ny atsika alahamady amin'ny arabo zany alakosy ramadany de raha amitsika malagasy zany raha volana fasiby zany volana alakosy ary atahorana koa io mpanjaka taloha matahotra an'izy satria alakosy zany ohatra mahery kokoa noho ny alahamady ny ataony malagasy hoe alakosy taloha de nyvaratra nyvaratra no alakosy ka atahorana io ka raha misy zaza teraka alakosy o anaty rova amy fianakaviany mpanjaka matahotra mpanjaka fa io mety anonga anazy de avonona ny zaza teraka alakosy
makasika lefa kalazana miarabo efa tafiditra mivantany ianao de miresa
e miaraba tsika aloha tratra ny taomba vao malagasy tompoko
tsipoko mandrosoasinatratranyavinday
tompoko
fanotaniko zany le tamy voalohany ndrindra le fanazavana an'le hoe tsinambolana de le hoe maty volana enay mantsy zany misy fotoana le any ambatindra zaka ohatra le amafy zary de hoe efa hita amy biby le hita ohatrany hoe tsinana zany le volana de hoe efa hita amy biby izy androany zay zany tiako anotanina satria amizao fotoana lasa misy miteny hoe mpanandro ndray le hoe abiby hoe mahita volana alohany abiby fa tatia orina nefa za mahita le olona lehibe aminay zany miteny hoe efa hita mbiby le volana androany de io zany tiako anazavana hoe tena zay hoe hita mbiby zay ry ve le volana ny tiana tenena sa hoe volana mahita volana alohany abiby sotra
tompokosotratompoko le izy raha ny tena marina to zany a tsy voazao akory nisy olona nikaraka momban'zany ny anisan'ny kiaraka voalohan'zany momban'zany de raha teo paster andre morasata paster andre morasata io raha ny asa atao ambodradriby izy de nisy fotoana izy nandinika mihitsy izy izy mbola era biby. De rehefa taozy nahita fa olo abiby io, abiby nanarany. Abiby zany anarana teny jerusemitika zany, arabo, israelianina. Anisan'ny anarany président-n'i Algérie taloha zao, filohan'ny Republika ndray ato hoe Habib Bourguiba. Ka Habib ny dikany saloy, ny saloy. Teny hebreo ihany koa io, mivolana Habib amin'ny hebreo, de mivolana voalohany amin'ny taona. Dia io zany arabo efa nahay fahatahana fahatratsara momba ny mpandehany volana ny mipetraka teto amintsika nanorona ny tanàna amboidy abiby io. Dia izy na mahita hoe manaitsika zany mahafaka manao abiby nge zao a io volana io dia ny faharetany afaka mandrainao tenao sivy amby roapolo andro a sy roa mbe folo ora sy efatra mbe efapolo minitra mbola misy kely roa na telo sekondra eo amina zay zay ny faharetan'ny volana. Ka i abiby zany de efa nahalalan'izay dia izy mahafantatra hoe ty volana ty a tsy nanandray eo amin'izao so daty de afaka milaza amin'ny olona izy hoe tsy nanany volana amin'izao de tonga izy fotoana lazainy tena maizim-bolana tokoa de mahay raha misy olona samysala milaza zavatra any hoe de lazainy loatsy tiako mahita volana alohan'ny abiby. Ka ya biby nahitan'izy io zay nampalaza azy fa ny biby hoe volana mahita biby mahita vola le iza inona ary ny biby mahita an'izany volan'zany tsy misy angehatra amin'izao e fa volana hitany abiby io ka mahita volana anio de lasa fiteny le izy hoe anio hitany biby ny tianam-bolana mihitsy zany de ani tsy hitan'olona ani hitany biby de raha afaka pitso zay vao hitan'olona zay fiteniny azy.
Oy ianareo ia miarabo
salama tompoko
tompoko
le fomba malagasy zany a tsy ataon'le fino kristianna tsinitsinina mihitsy ny zavatra anakiray satria lasa fanompotsampy le fomba malagasy ny tena problema an'io satria le fijerin'le le kristianna tena manao tsinitsinina an'le fomba malagasy nefa izy nateraka gasy le ny zavatra ma tokony samy manaja ny azo fotsiny de mandio fa tsaratsiana le fomba malagasy ny frantsain reny tompotsika de fombafomba vazaha rehetrarehetra eratany de tompotsika fa ny antsika malagasy ty ataotsika tsindriny zay ny tena mampanelo an'ty fomba fijeriny malagasy tigny ny akeby azany a natany ao de eo zao ny mpitondra atsika zao tsy manisy resaka firy fa fihetsika ty aina fotsiny mipetraka fombafomba fotsiny mipetrapetraka ao zavatra tsy de mieny no fanazavany ray aman-dreny zao zao de tena mitombona tsy mipetraka mihitsy fa le mpitondra mihitsiny koa tsy tahalala.
Eny tompoko, e maro ny SMS fora iato e ijerentsika fotoana ny makasika an'ireny a fa ny androany any de tapitra ny fandaharantsika mankasitraka ny reto namana avy eo amin'ny fobe mo ny de momba ny teny akademi malagasy reto ny vahiny a mankasitraka namana alivany kajy ny sehatra teknika de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitavy izay a mandrosoasina tompoka
filira sivitra literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny foloka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina